Saylovda 3 nomzod asosiy da'vogarlardan ekani aytilmoqda. Iqtisodiyoti zaif va bomba hujumlariga tez-tez duchor bo'ladigan mamlakat uchun ular barqarorlikni va ish o'rinlarini ko'paytirishni va'da bermoqda. Jahon bankining sobiq rasmiysi Ashraf G'ani korrupsiyaga qarshi kurashga alohida e'tibor qaratib, shu yo'l bilan iqtisodiyotni ko'tarishni hamda siyosiy tizimni mustahkamlashni niyat qilgan. Sobiq tashqi ishlar vaziri Zalmay Rasul ham asosiy da'vogarlardan biri. Amaldagi prezidentning akasi Qayyum Karzay yaqinda o'z nomzodini qaytib olayotganda uni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Shundan so'ng Rasulning prezident Karzay himoyasidagi nomzod ekani haqida gaplar paydo bo'ldi. Tolibonga qarshi chaqiriqlari bilan tanilgan Abdulloh Gul ham ish o'rinlarini ko'paytirishni va barqarorlik o'rnatishni va'da bermoqda. U shuningdek asosiy hokimiyat prezident qo'lida to'plangan amaldagi siyosiy tizimni isloh qilish tarafdori. Prezident Karzayni ikkinchi muddatga hokimiyatga olib kelgan avvalgi saylovda turli firibgarlik va qonunbuzarliklar ro'y bergani ma'lum. Bu safar esa xavfsizlik asosiy muammo. Tolibonning saylovda qatnashganlarni hujumga tutishi haqidagi tahdidlari kuchayishi oqibatida ayrim xalqaro kuzatuvchilar mamlakatni tark etdi. Agar saylov muvaffaqiyatli o'tsa, ilk bor demokratik yo'l bilan hokimiyat almashadi, deydi AQShdagi Tinchlik instituti tahlilchisi Andrew Wilder.
It's so critically important both for the future political stability, security situation.
Siyosiy barqarorlik, xavfsizlik va iqtisodiy vaziyat yaxshilanishi uchun bu saylovlarning muvaffaqiyatli o'tishi juda muhim. Shuning uchun agar ular yaxshi o'tsa, ijobiy o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylayman, deydi kuzatuvchi. Nomzodlar orasida avvalgi faoliyati davrida inson huquqlarini poymol etganlikda ayblanayotganlar ham bor. Ammo Afg'onistonda hozir adolatdan ko'ra barqarorlikka ko'proq e'tibor berilmoqda. Tolibon saylovni buzishi haqida tahdidlar bilan chiqdi. Shu paytgacha bir qator saylov uchastkalariga, nomzodlarga hamda kuzatuvchilarga qarshi hujumlar uyushtirildi. Saylov bo'yicha xavfsizlik qo'mitasi rahbari general Texasning aytishicha, mahalliy va xalqaro kuchlar birgalikda 12 million kishilik saylovchilarni himoya qilish uchun barcha choralarni ishga solmoqda.
Albatta,
saylov uchastkalari, yo'llar va odamlarni himoya qilish uchun yetarli darajada politsiyachi va askarlarga egamiz. Xalqimiz biz tomonda, oqsoqollar, diniy rahnamolardan ham bu ishda yordam so'raganmiz, deydi Afg'oniston rasmiysi. Nomzodlarning barchasi AQSh bilan tuzilgan xavfsizlik bitimining imzolanishi tarafdori. Ammo kim prezident bo'lishidan qat'iy nazar, AQSh bilan keyingi harbiy aloqalar shartlarini tasdiqlash uchun avvalo ichki qarshiliklarni yengib o'tishi lozim bo'ladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.